Akşamınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Xəbərci isə əsas xəbər başlıqları. Britaniya polisi Londonda bomba partlatma planında 50 olan bir nəfəri həbs edib və beləliklə həbs olunanların sayı 5-ə çatıb. İran hökuməti Britaniyanın keçmiş baş naziri Blairin yaxın şərq üzrə sülh nümayəndəsi təyin edilməsini tənqid edib. Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu sabah onlara yardım üçün müraciət edənlərin adlarını və veriləcəyi məbləği açıqlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Britaniya polisi Londonda maşında bomba partlatma planı ilə əlaqəli bir nəfəri də həbs edib və beləliklə həbs olunanların sayı 5-ə çatıb. Şotlandiyada polis bugün Glasgow yaxınlığında evləri axtarıb, axtarışı səbəbi isə dünən Glasgow hava limanına hücum və Londonda iki baş tutmayan partlayışa cəhd hadisəsi olub. Polis bu hadisələrdə şübhəli bilinən 4 nəfəri həbs edib, onlardan ikisi yanacaqla dolu avtomobili Glasgow aeroportunun içinə sürənlərdir. Sonradan İngiltərənin şimalında daha 2 nəfər tutulub. Glasgow hava limanında hücumla Londonda maşında bomba partlatmasına cəhd hadisələrinin bir-biri ilə bağlı olduğu güman edilir. Rəsmi hadisənin terror aktı olacağından narahatlar. Britaniyanın yeni təyin olunmuş baş naziri Gordon Brown Britaniya televiziyasına bildirib ki, maşına yerləşdirilmiş bomba partladılardısa böyük tələfat ola bilərdi. İran hökuməti bugün Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blairin yaxın şərq üzrə sülh nümayəndəsi təyin olunmasına tənqid edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, 10 il Britaniyanın baş naziri olmuş və bir neçə gün əvvəl vəzifəsindən getmiş Blairin region üzrə təcrübəsi və nüfuzu yoxdur. Blair yaxın şərq üzrə sülh məsləhətçisi vəzifəsinə ABŞ, Avropa Birliği, Rusiya və BMT tərəfindən təyin olunub. İran deyib ki, hökumət Blairin yerinə Gordon Brown'un seçilməsini isə alqışlayır. Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu sabah onlara yardım üçün müraciət edənlərin adlarını və verəcəyi məbləği açıqlayacaq. Fondun təsisçilərindən biri olan Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə həbs olunan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi, peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 və fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist, o cümlədən 2 qəzet onlara müraciət edib. Azərbaycanda təzyiq və problemlə üzləşən jurnalistlərə və qəzetlərə maddi yardım etmək üçün Hələy Açıq Cəmiyyət Ünsu Yardım Fondu $10,000 ayırıb. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu 4 qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təsis olunub. Əfqanistanın təhlükəsizliyi üzrə Milli Direktoratı deyir ki, Əfqanistanın şimalında Özbəkistan İslam Hərəkatı ilə bağlılığı olan 7 nəfər həbs olunub. Direktoratın sözcüsü deyib ki, Fəyat əyalətində 5 nəfər, Jovian əyalətində isə 2 nəfər həbs olunub. Həbs olunanların kimliyi və milliyyəti sabah məlum olunacaq. Fərqanə.rus saytının verdiyi məlumata görə həbs olunanların ikisi Özbəkistan İslam Hərəkatının lideri Tahir Yuldaşovun yaxın tərəfdaşlarıdır. Bu təşkilat Mərkəzi Asiyanın ən tanınmış terrorist təşkilatıdır və onun Əl-Qaida ilə əlaqəli olduğu deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Pakistanın kəşfiyyat üzrə rəsmiləri bildirirlər ki, onlar qonşu Əfqanistanda Taliban döyüşçülərini ölmə gedən bombardımançı və partlayıcı vasitələri ilə təchiz edən yaraqlı qrupu saxlayıblar. Polis deyir ki, Jaiş el-Məhəmməd adlı qadağan olunmuş yaraqlı qrupun keçmiş üzvləri tərəfindən rəhbərlik edilən və 8 nəfərli üzv olan qrup Əfqanistanın cənubunda Balıçistan əyalətinin paytaxtı Geta şəhərində yerləşirmiş. Sorğu-sual zamanı qrup üzvləri Əfqanistanda xarici qüvvələri hədəfə alan terror hücumları törətdiklərini boyunlarına alıblar. Bugün ABŞ prezidenti George Bush Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə 2 günlük sammitdən əvvəl qeyri-rəsmi görüş keçirməlidir. George Bush Rusiya prezidentini öz ailəsinin istirahət evində Atlantik Okean sahilində Kembonkrotda qarşılayacaq. Bushun münasibətləri yumşaltmağa çalışacağı gözlənir. Amerikanın Avropada raketlə müdafiə sistemi yaratmaq planı Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirib. İran-Kosova məsələsində Rusiya ilə Amerikanın fikirləri müxtəlifdir. Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayi iyunun 29-da harva zərbələri nəticəsində dinc əhalinin həlak olması məsələsini araşdırmaq üçün komissiya yaradılması barədə tapşırıq verib. Əfqanistanda yenə çoxlu dinc adam öldürülüb. Helmand vilayətində Amerika və NATO-nun başçılıq elədiyi qüvvələr talibançılara qarşı hava əməliyyatı aparıblar. 65 dinc sakin, o cümlədən qadınlar, uşaqlar ölüb. Bunu yerli rəsmilər, insan haqları təşkilatları deyib, beynəlxalq qüvvələrin sözçüləri faktı təsdiqləyib, amma ölənlərin az olduğunu deyib. Həmin regiona dövlət rəsmiləri və parlamentarlar göndərilib. Əfqan rəsmiləri dinc sakinlərdən başqa 30 qiyamçının da öldürüldüyünü deyirlər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez İrana səfəri iki ölkə arasında münasibətləri daha da gücləndirəcək. Hüseyni həm də bildirib ki, Tehran və Karakasın regional və beynəlxalq vəziyyəti oxşardır. Hugo Chavez dünən İrana rəsmi səfərlə gəlib, onun İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və ali lider Ayatullah Əli Xamneyni ilə görüş olmalı idi. İrandan əvvəl Hugo Chavez Rusiyada olub Vladimir Putinlə görüşüb və bildirib ki, Ruslardan sualtı qayıq silah almaq niyyətindədir, çünki Amerikadan gələn təhlükədən qorunmaq istəyir. Venezuela prezidenti Belarusda da olub, prezident Aleksandr Lukashenko ilə görüşüb, Amerikanın Belarus həm də İran hökumətini daim tənqid edir. İraqda ölənlərin sayı azalıb. Hökumətin apardığı hesabatlara görə iyun ayında İraqda partlayışlar hücumlar nəticəsində 1250 adam ölüb. Bu isə may ayında müqayisədə 35% azdır. Bu həm də Amerika əsgərlərinin fevralda başladığı xüsusi təhlükəsizlik əməliyyatlardan bəri ən aşağı rəqəmdir. Bugün isə çatdıracağımız son xəbər idi. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. İndi isə Azadlıq Radiosu İz və Tanımışlar verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tubinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tubinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Mən Doktor Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu programda mədəniyyət olan başlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm ərzən bir yerlər,
yəni,
bir
yerdə. Yəni, dünyasının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labüdü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçalar dinləyəcək.
Niyazi Mehdi əlində tilov, dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Üdüb danışmaqdan, üdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili dilinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyri Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa teatr studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənətçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyri Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənədlərini azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 23-dən 29-una dək Almatıda gerçəkləşəcək bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xəyyam Mirzəzadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xəyyam Mirzəzadə həmin müraciətdə bildirir ki, stat. Mən 1957-ci ildə müteşkilatın üzvüyəm. Xahiş edirəm, məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız. Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İlun 14-dən 22-sinə də ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçeviri və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Noxanı, Mərdəkan və Nabran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir? Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrinə başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
İlk növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnalda ki, ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günlər Anarqızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labüdlüyü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-cı ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirliyin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanın da qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr, özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş, yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ eləyən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla və o cümlədən təbii ki, öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki, mədəniyyətin bütün sahələri maraqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq vəsairə və ilaxır etnografiya. Yəni bir çox sahələr hədəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəlik və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim, indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib. Görüşlər haqqında deməli məlumat və müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyük bir müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və tənqidçisi Olcay Süleymanovla böyük bir müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktay Mirqasımovun Günaydın Mələyim filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatr şünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə də əlaxır. Yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların darın çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Və nəhayət 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyaz Mehdinin sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Adin Talabzadə öz alim həmkarının yeni əsərini Balaca Buddalar üçün Şalaxur rəqs adlandırıb. Niyaz Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş laylarının üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz günahkar.
Его превосходительству господину
Затялиләре җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бенҗе дә реформа алмалыды.
Мәдәнияте ивинезә гәтерән программа. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay. Like a star, slipping
out of place, sliding from the sky. Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyəti araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, nə isə qazmaq insana nə verir? Nə isə üzə çıxarmaq və nə isə sürtbastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınızı bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin də onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz danışmağa.
Təəssüf ki, bizə telefonda qoşulur.
Hə, yəni
mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyim, yoxsa son söz deyim, orada bu qazmaq məsələsi var. Hı-hı. Amma mənə Aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmadı ki, mən başqa bir kitabda qurdalamaq sözündən istifadə eləmişdim və mən əslən baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şeylərə çıxım. Yəni buna qazmaq kimi deməli. O qurdalanmaq da yazılı halsa qurd necədir? Qurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri üyrülüyün sayəsində dərinə gedə bilir. Və bu əyri üyrülükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsan Bibliyadakı ilan, iblislə bağlıdır. İlan, iblis, qurd və qurdalanmaq. Bir şeydə qurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur, amma onu sizə deyim ki, iblisanəlik hələm iblislik deyil. Çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özünü etiqadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar.
Bu söhbətlə əgər niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanilikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bir şey o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyətində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istədim...
Onu mən dayandıram, onu mən dayandıram. Onu mən
dayandıram. Buyurun, Aydın Bey, buyurun.
Onu mən deyəcəm. Bilirsiniz, mən niyazini fəlsəfə profesoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarixindən yazır. Amma Niyazinin bütün bunlardan fərqi, onun fəlsəfə professoru olmasının belə deyək də dəyəri ondadır ki, bu adam özündən fəlsəfə yaradır, öz içindən fəlsəfə yaradır və öz gerçəkliyindən fəlsəfə yaradır. Və Niyazi, mən bu kitabı oxuyanda, mənim üçün nə üçün bu kitab son dərəcə dəyərli oldu? Mən orada Niyazinin düşüncəsinə adekvat olan dil gördüm. Mən başa düşdüm ki, təkcə yazıçının dili olmur. Eyni zamanda filosof olmaq üçün də sənin öz dilin olmalıdır. Bax, Niyazinin mənə görə böyüklüyü bundadır. Və bir də bu kitabın önəmi mənim üçün ondan ibarətdir ki, Niyazi təkcə kitab yazanda yox, eyni zamanda adi, kiçik, köşə yazısı yazanda belə Azərbaycanlının düşüncə sferasının sınırlarını biraz da kənara itələyir. Və bu düşüncə təbii ki, Azərbaycanlılar üçün yeni düşüncə olur. Onun ən adi predmetlər barəsində belə söyləntiləri maraqlıdır. Niyazinin bu kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif olayları tamamilə yeni və maraqlı düşüncə prizmalarından, baxım prizmalarından işıqlandırılır. Bax, belə kitablara bizim mədəniyyətimizin ehtiyacı var.
Aydın Bey, siz kitabın redaktorusunuz.
Yox, mən redaktor deyiləm.
Elmi redaktoru.
Bəli, elmi redaktoru.
Kitaba balaca buddalar üçün şalaxurək sayamasını da vermişsiniz, deyiləmi?
Düzdür.
Balaca buddalar üçün şalaxurək. Bu rəqs necə başlayır və necə bitir, Aydın Bey? Və ya Niyazi Mehdi haralara gedir ki, oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çoxuq uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyilə, hüdudsuz sferalarında hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni, Niyazinin özünün buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən bir şalaxurəksi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfifcə bu təbəssüm də oyada bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə, bax, bu adı verdim, bu ikinci adı verdim və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalaxurəksi oynamaq meyli öz inikasını tapır.
Qulağınız bizdə, hamımız izləyik.
Mən istəyərim ki, indiki mən sağlar ki, kitabın içində, amma özü əslan baxsan, xeyli səyahətlərlədi. Mənim böyüklüyünə bağlı söhbət mənim çox ağır bir yük oldu, üstündə durdu. Ambivalent hissə keçirdim, utanmaqla sevinmək. Hərallah Aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə-belə işmirsən, belə sözləri deyil. Mən bir dənə şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bir dənə də bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslan baxsan, Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss eləyirdim. Yəni, bura aiddir Anar, Elçin, Mövlü Süleymanlı, Ramiz Röpçən, Əkrəm Əlisti, Vaqif İbrahimoğlu, rejissor və s. Mən deməli, üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclarla açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də, onların yaradıcılıq qazını taparmaq məsələsi mənim üçün maraqlı oldu. Və bir izlə sizə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əsnamazın hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılıq formalaşmışdı antisovetizm üstündə. Yəni, sovetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta ağsaqqallar da, yəni əgər anti-rusluq varsa, Rusa qarşı deyildi, bu Sovetlə Rusiya eyniləşdirməklə bağlı idi. Yəni o şeylə ki, Sovetlərlə eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey, o Sovet lirikası eyniləşdirilən sevgi və s. hamısına qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də anti-Sovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslanmaqsın formalaşan vaxt idi və Aydın özü də mən belə gəlir ki, o stimul ondan alırdı ki, anti-Sovet, anti-marksist olmaqdan, yəni bunun mən ikinci şəkildə istəyirəm deyim.
Bir mən müdaxilə eləmək istərdim. Bir anlığa. Bax, Niyazi indi sadaladı. Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində, bax, bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da, Vaqif İbrahimoğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Ve bir de görürsen ki bize tanış olan bir eser hakkında Niyazi yazanda onu bize tamamıyla tanınmaz bir taraftan tanıttırır. Ve öyle bir söylüyor ki bak bu eseri okuyanda bu da var bunun içinde. Buna da dikkat edin. Ve bu hemin onun taptığı bir nesne hemin eseri yeniden ele bilişi okumağa bir sövk edilir. Bakın Niyazi'nin bu bacarığı çok az adamda var Azerbaycan'da.
Aydın sen bir de sen şu maralın bir şey diyeyim. 80. yılın akırıydı bu kitabın el yazılması o vakti vardı. Sonra üstüne işledim. Onu Vakif İbrahimoğlu okuyanda bir tane ben ihraç tutmuştu ki senin kitabında ele böyük sənətkarlardan da bəzən o kadar böyük olmayan sənətkarların veya böyük sənətkarların güclü eserlerinden de ve zayıf eserlerinden de eyni cür yazılır. Yani bu səbəb oldu ki o kitabda sözsüz təriflənmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var ve onda mən Vakifə dedim ki axı freudizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır, ortabaq bəsərlərlə bağlı aparır. Yani freudizmin incəsən analizlərində bulvar edebiyatı, kütləvi edebiyatı vesaire. Yani bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki mənim adlarını çəkdiyim adamların bağlı onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hər kəs mənim üçün çox maraqlı. Bir dəqiqə mən anarı oxusam, əvvəlki ləzzət ala bilərəm, Məkrəm əlisini oxusam ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir. Hələ ki oxumamışam. Bax bu yaşımda bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra təzə 60-cı illərə yazılmış o romanlar, mövzulu romanı mənə əvvəlki ləzzət verəcək, verməyəcək. Onun mən bildiyim ki məsələn Kafkanı bir beş yıl qabaq oxudum, görürəm ki ləzzət almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxtı əsas məsələ odur ki, onları mən təriflənmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mənə yox, bu cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlıdır. Məsəl üçün, səni də mənə də ləzzət verir. Məsəl üçün, nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını sol tərəfdən bağlıdır. Bax, belə-belə şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda, bəli, tapmaq maraqlı olardı.
Niyazi Mehdi'nin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür. Yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Ondan böyük və ya balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, quruluşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərindən yalnız gözünə tanıyılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıb bildirir. İncəsənər hər yapıtını mingözlü Argus'a çevirir.
Gəlmişkən Niyazi bəy, bu kitaba qədərki yaradıcılığınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaclarına düşdünüz və o dolanbaclardan necə sağ çıxdınız? Belə deyək.
Sağ çıxması sözü biraz yerinə düşür. O məndəki yaradıcılıq, yəni mən kocaman adam deyiləm, amma yəqin ki bir xeyli 56 yaşım deyəsəm var. Və bu 56 yaşlıq xeylisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdu. Yəni yaradıcılıq böhranları olubdu. Amma yaradıcılıq böhranı çıxmaq üçün də köməyə olanlar da olubdu. Yəni mənim birinci yazdığım kitab o təsirlər estetik mədəniyyət adlanır və orada iki dəfə mən yanılmıram, ilk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim Azərbaycan orta əsr mədəniyyətini. Sonra o Rusça o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı Rusça çıxdı. Semyakovaya, Musulmanskaya, Filosofiya, Estetika, Prayavlinova, Filosofiya Sakritova, Açılanların Estetikası, Gizlənlərin Fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, məsələlərlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın Bəyəqləri dediyi məsələ, yəni ki, özündən fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var, bilinmələrlə bağlı. Həçən Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə. Amma niçinsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə şaşırlar. Bilinmə nədir? Azdan çay işmişə deyirlər ki, yetərincə strukturalistlərə, xüsusilə fransız strukturalistlərin yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycanda işlənir. Və çətin və dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı az, amma ki, bəzi kitabların biraz verinə məcburuq ki, istiotunu artıraq, daddə eləmək üçün nəsə biraz, nə deyilir, ixtiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm müəllifdən bir yerdə,
yəni, bir yerdə. Ancaq Niyazinin inandırıram sizi, bu ona görə mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur, ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir, ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir də görürsən bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getməyik, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir disertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı, bu rəq öz-özünə qane bir əsərdir və bu əsərdən çıxış edərək ümumiyyətlə Azərbaycan elmində, humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Sevda xanım, bu aydın mənim biraz yaxşı xoşuza deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nəzərdən çatdırım ki, mən bir dənə məqalə yazmışdım Azərbaycanlı mentalitetində şiəli ilə bağlı və şikəstlərini yazmışdım. Bir internetdə təsadüfən adını yazıram aydını görürəm ki, aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə mübahisəli tonda o şikəstləri ilə polemik şəkildə, amma eyni zamanda
polemika eləməyi də bacarırsınız.
Yəni ki, mənə çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xətlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə, Levi Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma, sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isti toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanıb, uçur. Strauss anladınız ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan, donuq qalmayan, içində qaynaşma gedən isti toplumların ömrüdür. Min illərlə dəyişməz ilkəl toplumlarda isə tarix olmuyor.
Niyazi Bey, Aydın Talıbzadə yazır ki, siz dili, sözləri, az qala hərfləri, səsləri həm də sındırıb yazırsınız. Heç bu qiymətdən inciməyə ağlınızdan keçmir?
Yox, çünki əslən baxsan, dil pintiliyim var, amma pintiliyi özü Dostoyevskidə biraz yan-yana qoymaq çətindir, amma hər ehtimal qarşı deyim ki, Dostoyevski ilə bağlı da məsələn.
Mən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Mən yenə üzr istəyirəm. Mən yazanda ki, Niyazi cümlələri, sözləri sındırıb yazır.
Sındırıb yazır, bəli.
Bilirsiniz nəyə görə sındırıb yazır? O istəyir ki, mənanı dəqiq desin. O hətta belə üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur. Bax, bu qorxudan, bu mənasızlıq söyləməkdən ötürü o cümləni sındırır ki, cümlənin mənasını biraz da qabartsın.
Yəni, dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var. Bəzən Azərbaycan axıcılıq zat məsələləri var ki, məsələn, mən axıcı şeiri mənə o qədər xoşuma gəlmir. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində axıcı şeir ideyasını Avropada dağıtmışdılar. Bizdə isə indiyənəcən axıcı şeir ideyası qaldı və keçib ədəbi dilə keçirdi. Və yəni, mən onu da deyim ki, bu Ernest Nezihesinə bir dəfə bir məqaləsi olmuşdum ki, necə heykəli yapanda onun materialı müqavimət göstərir. Ona analoji olaraq mən deyim ki, əslən baxsan, Azərbaycan dili, məsələn, mən rusça yazmaqdan daha çox Azərbaycan ləzzəti verir. Yazdıqlarımın ilk vaxtları mən rusça ləzzət verirdi. Azərbaycan dilinə ikrah eləmirdim, elə yuxarıdan aşağı baxırdım, bu dilin nə dildir, bu dillə ağıllı bir şey yazmaq mümkün deyil. Amma sonra ikinci mərhələ gəldi ki, mən rusça yazmaq mənim maraqlı deyil, çünki rusçada yetərincə yahudilərin formalaşdırdığı bir manierizm var. O dirinci rəqs var, hər şey hamar, hər şey virtuoz rəqsdən qurulubdur. Sənə virtuoz paları, rəqs palarını sənə verir. Və mən o zaman mən Azərbaycan dilinin o müqaməti, Azərbaycan dilindən səliqəli işləməyin mümkün olmaması elmi baxımından, o mənə xüsusi bir hedonizmə səbəb oldu. Buna deyirlər, noetik hedonizm yəqin ki, ağlın ləzzəti deyirlər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Dillə bağlı bir əlavəniz
varsa, əlbəttə buyurun.
Yəni, bəzən mənim dilimlə bağlı başqa cür düşünənlər də var və onlar bəzən onlara belə gəlir ki, mənim dilimdə həddən çox yeni sözlər var. Əslən baxsan, mən sizin anlayın, mənim dilimdə bəlkə də bir 10-15 dənə yeni sözlər var ki, o nəyə görə o sözlər olmalıdır, onun söhbəti uzun məsələdir. Amma kitablarımda mən çalışmışam bunu deyim ki, nəyə görə bizim ədəb dilimizin o əsas sözləri türk olmalıdır ki, energetik sözlər olsunlar. Ərəb sözləri daha çox avaz yaradılar, daha çox fikir mimikiyası, yamsılmalısı yaradılar, nə ki fikir. Amma ki, dillə bağlı İndi aydın elə mən danışmaq ağlıma gəldi ki, sözsüz Azərbaycan fəlsəfi dilinin sintaksisinin ciddi inkişafa ehtiyacı var. Normativlikdən kənara çıxan bir dilin yaranmasının böyük ehtiyacı var və eyni zamanda anlayışları bildirən, fikir demirəm məfhumları, anlayışları bildirən sözlərin içində öz türkçəmizin sözlərinin payını artırmağa böyük ehtiyacı var. Çünki biz faktiki olaraq deyirəmişik, biz dilimizdə deməli gərəkli sözünü, lazımlı sözünün hesabına yudaza vermişik. Lakin sözü hamı yerinə olub lakin danışır. Ancaq deyir, danışlama ədəbi ilə danışır lakin deyir. Nəticə baş verib ki, öz sözlərimiz olubdur, deməli kəndçi sözləri ki, qaba sözdə qıra çəkildi və deyək ki, ədəbi dilin manierasında ərəf sözlərində olmuşuq və ona görə o sözlər də çoxalanda oxucuların bəzilərini biləcək ki, sən deməli yeni sözdür. Halbuki məsəl ancaq yeni sözdür, gərəkdir yeni sözdür və s. Çox olun.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Yazı bəyə bu cür kitab yazdığı üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm və sizdən üzr istəyirəm ki, Niyazi ilə mən bugün sizi bu qədər burada gördüm. Düşüncələri.
Qətiyyən yormadınız. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Hacəm sağ olun. Çox sağ
olun. Sağ olun Niyazi. Making bread and gumball.
sənət və mədəniyyətin layları mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Niyazi Mehdinin yenicə şapdan çıxmış sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramı prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Qeydəli Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Verilişi yenə də efirdədir. Əlbəttə ki, mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bu dəfə həm söhbətimizin kimliyi barədə xeyli söz demək olardı. Açıq elə buna hazırlaşırdım, amma iş elə gətirdi ki, sadəcə adını və soyadını deməklə kifayətlənməli olurum. Özü belə istəyir. Bircə şeyi demək özümə borc bilirəm ki, o Azərbaycanın ən məşhur musiqisi nəsillərindən birinin yetirməsidir. Nəysə, qalanını söhbətin gedişində yoluna qoyarıq. Beləliklə qonağımız bəstəkar Eldar Mansurovdur. Eldar müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün.
Çox sağ olun. Vaxt ayırma deyildi ki, bu da əsas işlərdən biridir ki, səni əgər sayırlar, çağırırlarsa, sən mütləq ora getməlisən. Təşəkkür edirəm dəvət edirəm.
Çox sağ olun. Eldar müəllim, necəsiniz?
Hələ ki, püstəyirəm, maşallah, hələ qovaraqam.
İşləriniz necə gedir? Bütövlükdə?
Bütövlükdə püstəyir. Mən biraz optimist adamam. Ən acığım gələn şey həyatda insan giləylənəndədir. İnsanıq hamımız, yəni ki, kim ki deyir ki, giləylənmirəm, filan şeydir, ya da ki, nə bilim, problemimiz adım yoxdur, o xəstə adamlardırlar, düzgündür. Yəni ki, mən də hamı kimi giləylədə oluram, amma ki, çalışıram, giləylənəndə, məsələn də, düzgün qabağında deyənim, özüm-özümə giləylənim, yəni cəmaat görməsin mənim giləyimi. Problemlər mənim içərimdə olmalıdır, o başqalarına aid yoxdur.
Eldar müəllim, giləyin təbi gəldi, güzgü də yoxdur.
Hər halda bir şey tapacağım da, büt kimi bir şey tapacağım, onu deyəcəm, giləyimi.
Eldar müəllim, gəlin mahnıdan başlayaq. Bax, buyurun. Elə müğənnilər var ki, bir də görürsünüz, mahnı ilə musiqini qarışdırırlar, səhv salırlar. Yəni, deyir ki, filan kəsin musiqisini oxudum. Nədir mahnı?
Gözəl sualdır. Bax, bu şeyə heç kim bu vaxta qədər sual verməyib, ya da deməyib, ya da tapışdım, deyilər əsər. Mən başa düşürəm, indi hamısı əsərdir. Musiqi deyəndə, musiqi anlamı çox bəri geniş bir anlamdır. İnsan həm düşüncələridir, həm onun nastreyəniyəsidir, çox şeydir. Həm də ki, musiqi deyəndə, nədənsə mənim özüm üçün musiqi böyük bir həcmli bir əsər oxşayır, böyük bir silsilə əsər oxşayır. Mahnı vır tut, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, uzağı 5 dəqiqəli ovqatdır. Onu düz deyirsiniz, mahnı başqa şeydir, musiqi başqa şeydir.
Bəstəkar nədir?
Bəstəkar, nə bilir, valla biri deyir, bəstəkçi biri deyir, bəstəkar biri deyir, kompozitor. Bu günləri dəbdədir bəstəkçi sözü. Mənim aləmdə bəstəkçi, çəkməkçi, pinəkçi, yəni ki, bunlar peşə kimidir. Bəstəkar mənə gəlir ki, daha çox sözün özü sənətə aiddir, yəni sənətkar kimi. Azərbaycanda indi bərə qəbul olunur ki, bəstəkar, peşəkar bəstəkarlara deyirlər. Bu günləri məsələ bitdiyinə görə bu sənətdə çox şeydə, yerindən duran başlayıb mahnı yazmağa və o mahnı, güyə mahnı yazdıqlarına görə özlərini bəstəkar adlandırırlar. Yəni, ola bilər, bəlkə dünyanın başqa ölkələrində bəlkə bu şey qəbuldur. Mən bir bazı, biraz necə deyim sizə, Sovet zamanının məhsulu olduğuna görə, yəni o zaman oxumuşam, mənim düşüncələrim başqadır biraz bu barədə, mən bu günləri bu şeyi qəbul eləmirəm.
Bu sənətin sahibi ilə, deyək ki, rəssamın nəsə bir fərqi var, yoxsa yox?
Bir söz rəssamlıq, şairlik, bəstəkarlıq hamısı eyni şeydir demiyorlar. Yani üçü de bunlar muzaya tabidir. Muza yani ki neden biz ilham alırıq ve yazırıq? İlhamı biz görmürük. Ama hardan ne tərgah mənim özümün çok maraqlıdır.
Eldar Məlim, mahnının ölmə prosesi çətin olur yoxsa doğulma prosesi? Hansı sürətlə gedir?
Çətin heç bir şey yoxdur. Deyirlər ki, mesela nənəm danışırdı mənim ki, deməli keçmişlərdə padşahlar olan vaxtı bıraxırdılar güya. Nağıldı da hər halda. Güyəçini bıraxırdılar, kimin başında gəlib otururdu, onu padşah qoyurdular. Bu da baxdı. Musiqidir, hamı yazır. Alnında yazılıbsa ki, bu musiqi və yaxud bu şeir, və yaxud hər hansı bir yaradıcılıq məhsulu olan bir əsər popülər olacaq. Bunu yaradan adam popüler olacak, o şey olacak. Biz icraçıyız. Mən o adamları kabul edemirəm. Deyir ki, mən oturdum, böyle yazdım, böyle qan tər tüktüm. Bu da böyle oldu. Yalandır. Məri gəl ki, Allah Teala özü seçir kime verir onları.
Eldar Məlim, mahnını yaxşıya pisə bölmək düz olar, yoxsa deyək ki, cavana qocuya?
Yaxşıya pisə. Tofiq Quliyev mahnıları 60 il bundan qabağa yazılıb. Görün, hindi necə qulağı asılır. Dünən yazılan mahnılara baxın, bahin, adlarını da bilməm kimlər yazırlar. Televizyada getdiyi qədər yaşayır o mahnı.
Bu nağıl deyiniz, ümumiyyətlə, hansı nağıllar yaxşıdır? İndi nağılları da bölürlər də, filan dövür, filan dövür.
Valla, mən açı, belə baxan, insan həyatında ən yadda qalan, ən xoş devri onun gəncliyi, uşaqlıq devridir. Məsələn, mən düz istəyərdim, amma ki, bir yandan istəmirəm. Məsələn, qeyitsin o zaman, o vaxtlar. Çünki qayıtsa, bəlkə də mən indi əgər bilirəm ki, mən məsələn qayıdıram 40 il bundan əvvələ, 50 il bundan əvvələ, mən çalışardım, hər hansı bir şeyləri başqa cür addım atım, istəməzdim. Yəni, hələ o zamandan bugünə qədər hər atılmış addım, doğru addım, yalan addım, hamısı mənimdir. Düz olmayan addımları da atmasaydım, bəlkə mən bugün Eldar Mansurov olmayacaqdım. Yəni ki, həyat bizə belə verilib. Düzgün doğulandan öyrənə qədər hərəkət edən insan yoxdur yer üzündə. Olmayıb, olmayacaqdı. Belə.
Amma o illərə qaçdıydınız, məsələn, daha çox hara həvəs yerdiniz? Hansı vaxtına qaçardınız?
Mən istərdim ki, nənəm, babam, atam, anam, yəni ki, itirdiklərim hamısı mənim yanımda olsun. Yəni, mən o dövrə qayıdım, yəni ki, onları görüm.
İncitmək üçün yoxsa?
Yox.
Adam həm də incidir axı.
Ola bilər, nostalji bir balaca bu hal-əhvaldır. Mən doğrudan çox darıxmışam indi onlar üçün. Düzdür, məyən bir vaxtdan sonra qovuşacağım mən də onlara. O hər şeydir. Amma ki, insan yaşa dolduqca ata, anıya düzdür, daha çox bağlı olur. Onu məsələn çox adam demir. Məsələn, mən 55 yaşım var. Mənə gəlir ki, 75 yaşında da mən yenə də atama namaq daracağım. Mən artıq 20 ildən çox da atam itirmişəm, 10 ildən çox da anam itirmişəm. Mən bu vaxta qədər, mən yenə də özüm özlüyümdə onlarla hər zaman ürəyimin içində söhbət edirəm. Öz adına sual verim, onların adına özüm-özümə cavab verim ki, o bildirəm ki, onlar belə deyərdilər mənə. Yəni, insanın valideynlərinə həmişə nəsə bir istəyi var. Yəni, hər dəfə görmək istəyir.
O qovuşmağı dediniz, nə aparırsınız o görüşə?
Əvvəla, bu məkandan o məkana heç nə aparılmır. Yeganə buradan oraya gedən şey məligər addır.
Deməli, nəsə aparılır?
Mən, məsələn, çox istərdim ki, gedəndə, İndi orada onlarla qovuşanda fəxr eləsinlər ki, onların mənim kimi oğulları olub, nəvələri olub. Mənə bunu da oradan çox arzulayardım.
Neysə faiz əminsiniz?
Bilirsiniz, İdqar, həyatda faizlə heç nəyə ölçmürlər. Sualın özünün quruluşu düzgün
deyil. Nə dərəcədə əminsiniz ki, siz istəyən olacaq?
Yox, mən istəyərdim olsun, gəldim, Allahın işidir. Özü necə məsləhət bilsə elə olacaq.
Eldar Məlim, bu böyüyüb rəssam olan uşaq vaxtı şəkillər çəkir. Kimsə yaxşı futbol oynayır, böyüyür, futbol sorur. Maraqlıdır, bəstəkar uşaq vaxtı nə eləyir? Birbaşa mahnı yazmaq məncə biraz ağlabatan deyil.
Yox, mən heç fikirləşmirdim heç musiqi ilə məşğul olmağı. O, anamın istəyi idi. Mansurovlar Bakıda muğam məclislərinin ocağı olub. Yəni ki, özəyi olub. Bunların evində başlayıb. Mansurovlar özləri kimdir? Bunlar keçmiş varlı zadəgan ailəsi xan nəslindən biz görüb götürmüş, yəni ki, o nəsildən gəldirik biz. Və bu evimizdə də, yəni ki, ulu babalarının evində musiqiyə böyük həvəs olub. O vaxtda klasik musiqi, yəni ki, Avropa musiqisi olmayıb buralarda, yəni caz musiqisi olmayıb, estrad olmayıb, muğam olub. Muğam musiqisi də ki, şəhər musiqisi, yəni ki, belə baxanda elit musiqi sayılırdı. Onlar da bizim evdə də bu musiqiyə, elit musiqi, mən deyərdim buna, böyük həvəs maraq vardı. Mənim oğlu babam, məsələn, Məşəd Məlik bu məclislərin üzəyi olub. Ondan gələn tərbiyədir mənim babama keçib, sonra babamdan atama keçib, atamdan məsələn mənə, qardaşlarımı keçib, hamısı gəlib musiqiçi olmuşu. Anam da çox arzu edir ki, qaqras üç qardaşsınız, yaxşı olardı ki, bir-biz bəstəkar olardınız, bir-biz dirijor olardınız, bir-biz də tarçala. Hələ bir ki, fala baxan kimi hələ deyən şeylər də oldu. Yəni, çox əziyyət çəkdi o şeylərdən. Belə qutardım, elədim musiqi məktəbini. Sonra gördüm ki, belə Aslan Zeynalını da bitirdim. Dedim, musiqa zəhləmi tökdü. Dedim, gedim, girim başqa institutu. Getdim, girdim incisənət institutu. Gördüm, mənim yerim döyür. Üçüncü kursdan qutarmışdım. Attım o institutu, getdim, girdim təzədən konservatoriya. Dedim, mən musiqiçi olacağım. Bəstəkarı da ki, açığı deyim, sürətə. Deməli, əvvəllər mən piyanoçu olmuşam. Mən ki, 3 il, 4 il mən musiqi ilə məşğul olmadım, barmaqlarım yatdı. Fikirləşdim ki, çox güman bəstəkarlıq asan şeydir. Dava girin bəstəkarlığa görüm nə olar.
Asan idi.
Hə, mən yox da, mən fikirləşdim o vaxt. Piyano çalmağa çoxlu vaxt lazımdır, mənim həvəsim yox idi. Sonra gördüm doğrudandır, yəni ki, asan saydığım şey elə çətin oldu. Məşğul olmaq lazım idi. Məndə bir dənə şey var ki, mən bir şeyi tutanda axıracan gedirəm. Və başladım mən məşğul olmağa. Mən özüm oxuyurdum, tapırdım ədəbiyyatları, çox şeylər. Neyi ki bilmirdim, görürüm konstitutoriyada məsələn onu öyrədmirlər. Gedirdim, çast müəllim tuturdum. O müəllim mənə otururdu, öyrədirdi o şeyləri. Bax elənçi ilə, düzdür müəllimlərim olub, Cövdət Hacıyev olub, mənim müəllim, böyük müəllimdir. Çox şey öyrənmişəm onunla. Amma azad bir musiqiçi kimi, bəstəkar kimi onu özüm gəlib çıxmışam o şeyə.
Amma müğənnilər səhv eləmirəmsə, bəstəkarlardan yaxşı yaşayırlar.
İndi bir daha şey edin də, müğənnilər toylara gedirlər, restoranda oxuyurlar, bunları ora-bura çağırırlar. Əsasən, hansı müğənnilər yaxşı yaşayırlar? Düzünü danışırlar, qadın müğənnilər yaxşı yaşayırlar da, kişilər də belə də. Yəni ki, burada müəllif hüquqları qorunsa, dünyadakı kimi bir mahnı ilə varlanmaq olar. Bilirsən, belə dərəbəyliyir elə bir bizim, məsələn, bu musiqi ilə bağlı bu aləmdə. Mən belə başa düşürəm.
Yəni mənim bu sənətdə bəzən eşidirik belə şeylər olur ki, deyək ki, müğənni ilə söhbət əlbəttə qadın müğənnidən gedir. Bəstəkarın arasında deyək ki, bu ya birlikdə yaradıcılığı davam elətdirməyə bir təminatsız kimi yaxın münasibətlər də olur. Belə şeylər nə qədər çəkir olursa ümumiyyətlə bunun axırını
izah edir. Elə vaxt o vaxt heç nə olmur. Elə vaxt olanda olsa görsən müəyyən bir vaxt olur, qısa bir müddət. Sonra sağollaşırlar. Hər şey yaradıcılıqla bağlıdır. Yaradıcılıq nədir? Münasibətdir. Münasibət oldu. Görsən ki, ürəkdən gedir, hər şey yazılır. Rəsbət olmadı, belə də boğazdan yuxarı.
Kiməsə bir mahnı verirsiniz, sonra peşmançılıq məqamları
olur. O qədər olub ki, elə şeylər. Lap, pul ilə də satmışam, sonra bu açığı az qalmışam, başımı divara vururum ki, o puldur deysin başına, mən o mahnı nə görə saldı. Nəyə görə öyrənci peşmançılığı? Hərdən bilirsən, pulun üzü qara olsun deyirlər. Adama pul lazım olur, məcbur olsan, satırsan məsələn mahnını kiməsə, baxmırsan da oxuya bilir, yoxsa deyir ki, meşidə deyir, armudun deyir, yaxşısın deyir, çakal çıxal deyir, gəlirlər özü yaxşı mahnı seçirlər, aparırlar, oxuya da bilmirlər o mahnını, mahnı xərəb edirlər, sonra zaps edirlər. Nə sonra onu efirə çıxardır, nə bir şey, mahnı ödür gedir. Bəstəkarı yandırıb tükən nə olur? Yaxşı mahnı hər dəqiqə alınmır.
Elədir mənim, maraqlıdır mənim üçün. Təzə-təzə başlayır, deyək ki, zəifdir müdafiəyə, köməyə, dəstəyə ehtiyac olan müğənni və sonra özünü tutur, bərkiyir. Necə təsir bağışlayır belə adamlar?
Mən valla əvvəllər söhnürdüm belənçi adamlar məsələn də. Gədirdilər yanıma, yetişdirirdi bunları, kömək edirdi, qalxırdılar, edirdilər. Yəni, adətən birinci ifaçılarla bəstəkarın arasında böyük yaş təfavudusu olur. Bunlar sonradan çaşırlar, biraz tanınandan sonra. Gəlmiyor, Eldar, belə baxıram, buna deyəm, mən sənə kebab yeməmişəm, mən sənə 10 yaşındayım, sən məni ilə belə nəşə danışırsan. Yəni, çaşırlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı bəstəkar Eldar Mansurovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Kiminə ümumiyyətlə o oturup durmaq maraqlıdır.
Öz sənətindən heç kimə oturup durmuram, istəmirəm də oturup durma. Mənim dostlarım müxtəlif sahələrin adamlarıdır. Mən onlarla maraqlıdır oturup durma. Çox xoş oturup durma. Çünki biz onların məndən işi keçmir. Mənim onlardan işim keçmir. Biz hamımız bərabəri. Ürəkdən gələn doğrudan insani münasibətlərdir. Çünki bu adamların əksəriyyəti ilə mən uşaqlıqdan, cavanlıqdan bu günə qədər tanışam.
Hərdən bir o deyirlər, 50-50 vurub söhbət eləmiş.
50-50 yox, ya, laf bana, əməlli başdı. 50-50 deyirsən də, yaxşı-yaxşı gedirik. Niyə vurmaq normal şeydir? Mən məsələn bu yaxınlarda siqaret tərgizdim, 40 il siqaret çəkmişəm. Gündə 4 başqa siqaret çəkirdim. Gördüm da zəhləmi tökdü, tulladım. İçmək, əgər içirsənsə, ağlın yerində düzsə, bir balaca meyxoş olursansa, heç kimi nə təhqir edirsən, nə vırırsan, nə söyürsənsə, məhər gələ Allah'a da xoş gəlir. Mən belə başa düşürüm.
O halda mahnılar daha çox yazılır, yoxsa
ənənəm? Yox, o halda heç yazılır. Piyanıza da olur yanımda, ya da nəsə deyim, not varaqza da olmuraq yanımda. Kim ki deyir ki, vurdum əraqıya da deyir, nəşə çəkdim, yazdım, yalan damsın. O gələndə muza deyirlər. O bizə xəbər eləmir. Səbətdə gəlmir o. Ayrı-ayrı şeylərdir.
Həmin vaxt o mahnının yazılma prosesində kimin qismətində də o da oturur da, yəqin ki.
Hə, elə də olur, belə də olur. Yəni ki, elə şey var ki, məsələn, mənim mahnı var, gecələr keçir. 5 adamla yazmışam onu. 4 adamla, hamısı da yaxşı ifaçılar yazdım, mahnı tutmadı. Sonuncu ifaçısı Aygün Kazımov oldu. Aygün Kazımov oxudu, mahnı tutdu. Xaça Aygündən əvvəl ondan da yuxarı titullu müğənnilər ifa eləmişdilər. Mənə deyəndə ki, mən belə bir şey istəyirəm, mən belə bir şey istəyirəm, mənim üçün dönür, o nəsə olur, əndirabadi bir şey. Mən özüm yazanda kim üçün nəsə, o mahnılar hamısı alınır. Amma o da öyr əsas. Əsas odur ki, yəni ki, hər insan gedəndə özündən sonra nəsə qoymalıdır. Mən çalışıram, elə bir şey qoyum özümdən sonra ki, sabıları mən həyatda olmayanda, əgər kimsə qulasıb deyəcək ki, bəh, bəh, sağ olsun, ya da ki, Allah rəhmət olsun filan kesə, o ruh mütləq ona işitəcək orada. Elə şeylər çalışıram yazın ki, sabah o ruh inciməsin. Belə.
Bu, bəzi adamlar, sənətkarlar bir sual verəndə deyirlər ki, mən bunu düz deyirəm, çünki mən filan kəsin tələbəsi olmuşam. Məsələn, daha çox Şoşe Tələbbərovan adı hallanır və s. Doğrudan mı kiminsə tələbəsi olmaq artıq hər şeyi həll eləyir?
Baya bir daha söz dedim, məsələ bitib. Birisi nətərdi, yazıq Şoketi qoyublar ortaya, kim nə iş və Şoket xan bələ deyirdi, filan ki, Şəhəc baba bələ deyirdi. Nəsə oldu bugün, hamısı ya Bülbülün tələbələrdir, ya Şoketin, ya Həc babanın tələbələrdir. Düzgün deyir bu. Televizor baxanda ucu stereotip yaranır ki, bu filan kəsin tələbəsi. Baxanda ama hiçbir şey yoktur. Əşi, mən də gəyib gəlmişəm də kiminsə evində de, o demiyor ki, mən də bunun için tələbəsi evində. Nə olar? Bəlkə mən o yanı gəlmişəm. Oturub pivə vurmağa, ayası nə vurmağa, deyim ki, mən tələbəsiyəm, düzgün döyür axı.
Yəni, məşə sizi yoldan saxlayan musiqi olub, dayandıran bir
olub,
fikrinizdən?
Olub, mən açığı, hindi yox, sovet vaxtıdır, gəldirəm. O vaxtı radioda verərdilər klasik musiqi çoxlu. Bu musiqilər vermirlər, ancaq verirlər cümə axşamlarında, bir də verirlər ki, necə bir şeydir, travzda dolanda, ya da ki, muğam, muğamı vermirlər çox vaxt indi. Azərbaycanda ancaq bozbaş kebab musiqisi verirlər Sərdasla bütün radiyolar. Bir dənə elit radiyomuz yoxdur bizim. Bir dənə nostalji radiyomuz yoxdur bizim. Mən neçə il bundan qabaq Sluçayını hansısa kanalda tar səsi eşitdim. Çəkdim maşını yolun qırağına, oturdum, qulaq astım. Tar gözəb, üstən girir, diktir, başlayır, aparıcı, başlayır, danışmağa nəsə. Adı qoy qulaq asağda. Elə eləməzlər axı. Mən məsələn bugünkü cazı qəbul eləmirəm. Mən istəyirəm daha çox klasik cazı.
Əzana qulaq asırsınız heç?
Əzana yox.
Eşitmisiniz də hər halda, maraqlıdır.
Yəni eşidirəm mən azanı pastayarını. Maşallah indi də ki, bütün minarələri hamısını qoyublar, nedir, sesi yükləndirici. Yəni ki, istərsən mən eşidirik onu.
Maraqlıdır, mənə elə gəlir ki, eyni oxunmur, fərqli oxunur. Notlaşdırmaq bu mümkündür bunu?
Neyi azanı? Şöyrədədir ki, birini ərəblər oxuyur, birini türklər oxuyur, birini farslar oxuyur. Hər əsli bir dünyada obşi qəbul olunmuş bir şey yoxdur mənə elə gəlir.
Yəldər mənim, söhbətimizdə iki dəfə ən azı muğamla bağlı fikir səsləndirdiniz. Birində elitanın qulaq astığı, sonrasında dediniz ki, indi qulaq asan yoxdur, daha çox falan-falan mahnılara qulaq asırlar. Nə qənaətə gəlmək olar? Elita yoxdur, yoxsa
muğam... Elita var Azərbaycanda, çox azdır elita. Bizdə baxırsan, ancaq demək olar zahirən bənziyirlər. İçərisində əksər adamla eridiyi yoxdur. Yəni ki, o musiqini başa düşməsən də dinləməyi bacarmalısan, onu hər adam bacarmır. Prosta bir sənədə Allah Taala tərəfindən verilməyib bu adama. Bu adama verdi ki, get otur, nəm ev tikilən. Get otur, nazir yeri, kiməsə rüxvadic elə.
Eldar bəy, ümumiyyətlə, nəyə daha çox ehtiyacınız var?
Adam var, deyir ki, 24 dənə imarətim olsun, o ayrı şeydir, o boş şeydir.
Onsuz da, nədir boş olmayan?
Onsuz da biz bu həyatda hamımız qonağıq. İnsana məhəl edər, həmişə çatmır o, yəni ki, mənəvi, o barədə ki, mən istəyərdim sən daha çox bilim. Mən həmişə öyrənməyə həvəsim olub. Mən bugünə qədər Allah rəhmət eləsin, kompüter zadı kim icad edib, deyilə Bill Gates nədir, inanmıram, o eləyib, əslə onun adı gedir, amma ki, o da Allah Taala tərəfindən gələndir. İnsan məhsuludur hər halda kompüter, o da başqa planetdən satılmaq gələndən məhsuludur. Mən bu internet zadı çıxandan sonra, mən internetdən çıxmıram. Mən açıq biraz bəstəkarlığımı qoymuşam qırağa, başlamışam tarixlə məşğul olmağa. Mən Bakının tarixi haqqında kitab yazıram indi. Qalmayıb da bilirsiniz internetdə olan materiallarda hamısını oxuyuram.
Bax o yazdığınız tarixin içəri şəhər hissəsinə tər gedir.
Hələ içəri şəhərdən əsas yaz. Mən içəri şəhər olduğumu öyrənirəm. Yəni ki, Bakılı olduğumu öyrənirəm. Mən əsasən bu ilə məşğulam, bu Bakı tarixi ilə. Və baxıb görürəm ki, hətta Sovet vaxtında da tarixi nə qədər iskaşat ediblər, nə qədər yanlışlar eləyiblər. Və ola bilər ki, çox səhvlərimiz də bu günləri həmin o tarixi vaxtı ikən kimlərinsə düzgün yazmadığından, kimlərinsə düzgün eləmədiyindən. Məsələn, Hüseyin Qulu xanı götürür ya, sonuncu Bakı xanı. Çıçanovun başını kesib, nəyə görə kesib? Çünki onu təhqir edib Çıçanov. Gəlib ki, biz şəhəri imperator, Rus imperatoru göndərib ki, biz gəl Bakını al yenə. Şəhərin açarları zadın filan. Bu göndərib şəhərin açarlarını. Çıçanov görə qədər qudurub gedib, yox qeytarıb abratını deyib ki, göndərin xanı yanıma özü özəlindən gəlsin, diz köksün qabağımda versin mənə bunları. Və onu hansı kişi qəbul edir? O da çıxıb bayra vurub, öldürüb, başını da kesib aparıb. Bu adamın adı hallamır bugün qəhrəmanlar siyasında. Bunun heç olmaz adına, heç olmaz içəri şəhərdə bu Bakı xanı olub. Qəhrəman olub bu, çox iyid bir adam olub bu. Qorxacaq olmayıb bu adam. Bunun adına ya bir ploşit qoysun da, ya bunun heykəlini rətirsin də, ya bunun adına bir küçə eləsin də içəri şəhərdə. Mələ gəlir ki, bu adam bu şeyə layiqdir.
Amma Eldar müəllim, Hüseyin Qulu xan indi qalxıb içəri şəhəri görsə, nə fikirləşərdi?
Hüseyin Qulu xan deyə mələ, mən özüm oraya girəndə ürəyim ağrıyır. İçəri şəhərdən içəri şəhəri demək olar ki, qalmayıb.
Sizin uşaqlığınızı dağıdıblar.
Hələ onu öyrədirəm, heç nə qalmayıb bu şəhərdə, mən çox ağır gəlir. İçəri şəhərdə 24 dənə mülkümüz olub bizim nəslim. Bizim Mansurovlar Bakının fəxri vətəndaşları olmuşu, o titul olub, xan nəslindən zadda olduq, o sənədlər də var məndə. Mənim ulu babam Ağasalahın adında meydan var İçəri şəhərdə, Ağasalah meydanı deyirlər. Mən indi gələndi babalarımın evinin qabağını, məsələn, gəlirəm maşınından, çəkirəm maşını ki, deyənim, bir kəlmə şəhədət də bunlar üçün, ya da gəlsin, fasın bir şeydim, ya da salın bunları, çıxım gedim. Biri oradan çıxır dəstəyinə, biri buradan topancı ilə çıxır ki, başını burada saxlama. Dur ki, baxmırlar mən kimə, nəyəm, neçəyəm. Ya da görsən, İçəri şəhərdə şlaqban qoyublar ki, içəri girmək olmaz. İçəri şəhərdə daxili olmayan adamlar o şəhərdə yaşayırlar. Daxili olmayan adamların adına İçəri şəhərdə küçə adları qoyublar. Baxın, görün, dünyanın başqa ölkələrində köhnə şəhəri necə saxlayıblar.
Bax, bayaq dediniz ki, tarixi yanlışlığa yönəldiblər, səhv yazıblar. O kağızın üstədir. Daşları necə? İçəri şəhərin o sökülən, üstündə təzdən tikilən. Bunları kənar eləməyib də, tarixçilər eləmədi.
Yox, bunu tarixçilər eləmirlər. Bir üstə tarixində Bakıda dəb düşüb, bütün qədim binaları ağardırlar. Mən ki, bələ görəm, məli gəlir, bu yaxınlarda Qız Qalasında ağardırlar. Onu ağardırlar, bula biyabırçılıq olar. Biz qədimliyimizi saxlaya bilmədik.
Yəni, qədimliyi deyirsiniz, saxlaya bilmədik. Bəs müasirlik nə vəziyyətdədir?
Baxın da, bir daha çıxın yuxarı şəhərdə, yuxarı tərəfdə baxın aşağı. Şəhərin mərkəzində mələ gəlir ki, toxunmaq lazımdırdı. Baxıram, köyünün qədim şəkilləri nə qədər yaşıllıq vardı. İndi yaşıllıq yoxdur şəhərdə.
Yaşıllıq dediniz, uşaqlar yadıma düşdü. Uşaqlar neyniyirlər, hardadılar?
Uşaq deyəndir ki, valla, o işə kişidirlər.
Sizin üçün hər
halda. Mənim, demək, iki oğlum var. İkisi də bank sistemində çalışırlar. Mən çox xoşbaxtam ki, onları musiqiyə qoymamışam. Yəni, məni ilə və mənim kiçik qardaşım Elxanla Mansurovlardan musiqiçilər, sona yetti.
Behram Mansurov'un...
Behram Mansurov bizim atamızdı. Yani ki ondan sonra bak biz üç kardeşler faktiz gitmek istimiz kaldı evet. Musikçi. Uşaklarımıza hiçbirimiz vermemiş yani musikiye. Çünkü bu günleri musikiye Azerbaycan'da demiyorlar ki hürmet yoktu.
Ne de fikirleştiniz? Ne baksa yine musiki bank sisteminden kabağa kesecek?
Olabilir. Çok arzulardım ki musiki yine de elitar bir şey olsun. Öyle baktı o hatta istemişim bir defeli gelip gelmişim ama dönmüşüm Bakı'ya. Niye göre? Çünkü ora havası da ayrıdı, abi havası, insanları da ayrıdı, her şey ayrıdı. Oraya geydi benim için. Yaşamak için, yaratmak için, ölmek için bu Bakı'dan yaş yeri yoktu.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində söhbətimiz başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz bəstəkar Eldar Mansurov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.